Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Prenotto. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar vam dan, Radio Beograd 1, vi slušate Šetnju. Kulturna i politička korektnost nalažu da se ne čestita svima svaki praznik, pa tako, na primjer, verske praznike čestitamo samo vernicima. I ovo pravilo mogli bismo da upotrebimo i danas, kada se podsjećamo jednog od važnijih datuma u novijoj srpskoj istoriji, 5. oktobra. Zato svima kojima je ovaj dan važan, čestitamo, možda nemamo šta konkretno da čestitamo, ali ipak čestitamo to što ste se tog dana pre 15 godina borili za demokratiju, čestitamo što ste i dalje u Srbiji i čestitamo što i posle 15 godina još uvek imate snage da slušate političke diskusije na radiju i niste odavno prebacili na neku muzičku radiostanicu. Sa druge strane, ako spadate u veliki deo građana koji je sumnjičav, u najmanju ruku, prema 5. oktobru, pre svega i opravdano jer ovih 15 godina reformi nisu donele osjetni boljitak, verujem da će narednih 30 minuta, tokom kojih ćemo govoriti o nasleđu 5. oktobra, privući i vašu pažnju, jer ćemo od naših sagovornika čuti i brojne kritike na račun protagonista 5. oktobra, kao i neke zaključke nad kojima svi možemo da se zamislimo. Pripremili smo izabrane delove razgovora o 5. oktobru, održanog ovog petka, a naši sagovornici do 10.35 bit će Čedomir Jovanović, Vesna Pešić, Milan Antonić i Jovo Bakić.
Never meaning what they say now, never saying what they mean. And they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Say goodbye, cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. Neither one will ever give in, so we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty rotten shame. Yeah, land and da-da-da-da. To you and me, God grant me the serenity to remember who I am. 'Cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turns your sad on humanity, and you don't give a damn.
Talk about you and me and the games and the games people play.
Radio Beograd 1, emisija Šetnja. Pričamo o 5. oktobru, ovog 5. oktobra, na 15 godina od onog 5. oktobra 2000. godine, koga se svi tako dobro sećamo. Nećemo podsjećati šta se desilo tog 5. oktobra, verujem da vam je još to dosta sveže, ali čućemo neke od aktera 5. oktobra, kao i analitičare. Oni govore o tome kako vide 5. oktobar iz ove današnje perspektive. 15 godina kasnije. Jedan od retkih aktera 5. oktobra koji je još uvek u politici je lider LDP-a Čedomir Jovanović, iako je doduše njegova stranka pretrpela gubitak podrške kao i druge stranke koje su činile tadašnje DOS, pre svega DS. Jovanović kaže da je on i dalje veoma ponosan na 5. oktobar, da je 5. oktobra postignuto mnogo, da je doduše kasnije mnogo toga opet i izgubljeno, ali da je veoma važno sećati se 5. oktobra zato što nam taj 5. oktobar pruža mnoge lekcije koje možemo primeniti i danas, i zato što, kako kaže Jovanović, borba za vrednosti 5. oktobra i dalje traje. Da ga čujemo.
Ja mislim da ako razgovaramo o 5. oktobru, prvo moramo shvatiti zašto taj 5. oktobar nama značajan i danas, 15 godina posle toga, u zemlji u kojoj ljudi ne pamte i ne drže do onog što je bilo juče. Mislim, zbog toga što smo mi dalje u orbiti tog simbola koji je zapravo paradigma svega onoga što je ovo društvo formatiralo i napravilo od njega svojevrsnog mutanta. Naše predrasude, naše slabosti, divna energija, požrtvovanje, nezainteresovano, sve to zapravo, svi ti vektori su se negde ukrstili u tom 5. oktobru. Ja nikada u životu ne razmišljam šta će biti za 15 godina, ali mislim da nisam jedini koji je u ovih 15 godina vrlo često negde sam sa sobom, između ostalog, traži odgovor na ta pitanja koja ste postavili vi. Da li postoji nešto što u ovoj zemlji može biti neočekivano? Meni je taj događaj veoma važan. Uvek ću se suprotstavljati onima koji ga marginalizuju, jer marginalizuju, po mom mišljenju, najsjajniji deo i naših ličnih života i onoga što u ovom društvu postoji. Šta smo mi tada uradili? Prvo, promenili smo jedan režim koji je ogrezao u zločinu, a da nikoga nismo izložili onome čemu smo bili izloženi tokom 15 godina Miloševićeve vlasti. Vi pominjete i taj zakon o informaciju. Ja se ne sećam da je neki novinar mrzeo toga dana svoje kolege sa RTS-a. Vrlo dobro pamtim one scene kada su se okupljali ljudi i štitili Komrakova u Skupštini grada. Meni je to, recimo, veoma, veoma važno. Ako govorimo o politici, onda opet tu treba biti krajnje iskren. Kažete, gde su danas partije koje su tada napravile DOS? Pa tamo gde su bile i u junu mesecu kada je DOS pravljen. U Srbiji ste u tom trenutku imali tri stranke. Imali ste Miloševića, imali ste Šešelja, imali ste Vuka Draškovića. DOS nije napravljen zato što su se okupile stranke koje su generisale 50% podrške našeg društva. DOS je napravljen, ja makar mogu da govorim o demokratskoj stranci, o tim razgovore koje smo mi vodili. Nakon jednog dosta teškog iskustva koje smo imali tokom 99. godine, a to su oni ulični protesti protiv Miloševića, bilo je jasno u startu da pošto NATO nije uspeo da ga sruši sa vlasti, tek to nećemo učiniti mi nekim demonstracijama na ulicama, blokadama, saobraćaja, štrajkovima, protestima, se mora ići na nekim drugim putem. Kada je on napravio tu političku grešku koju su posle njega pravili mnogi, Koštunica i Tadić, recimo, i ušao u te izbore koji nisu bili nužni u tom trenutku kada govorimo o njemu lično, naš odgovor na to je bio jedini razuman u tom trenutku. Dajte da pokušamo da ga pobedimo na njegovom terenu tako što ćemo biti normalni. Normalno je bilo ostaviti po strani sve ono što je do tog trenutka srpsku opoziciju opisivalo na takav način da je ljudima bila muka kad razmišljaju o strankama. Ja sam bio šef izbornog štaba Demokratske stranke koja je tada imala 1% podrške u društvu, a Zoran je bio lider stranke koji je imao manju podršku nego stranka. Gde je danas Demokratski centar? Pa tamo gde je bio i tada. Simbolizuje ga Mićunović sa onim što on lično nosi, ništa više osim toga. Tu treba biti fair i reći da je zapravo snaga DOS-a proistekla iz potrebe društva da se distancira od Miloševića, a motivi za nešto tako su bili drugačiji. I čim se to desilo, do izražaja su došle sve one naše razlike. Prosto, neki su bili protiv Miloševića zbog toga što nije bio dosledan u politici koju je formulisao i sprovodio kroz taj svoj nacionalni program i ratove. Drugi su bili protiv njega upravo zbog te politike i uprkos činjenice da je on do kraja nije sproveo. Kada se Milošević sklonio, ispoljila se ta naša fundamentalna mana koja je prisutna kroz sve epohe. Nemoć da definišemo svoje prioritete, da razumemo vreme u kojem živimo, da krenemo događajima u susret i evo sada 15 godina posle Miloševića ili 15 godina petooktobarske Srbije, na što su potrošene? Na mrcvarenje oko Haga, na mrcvarenje sa Crnom Gorom, na mrcvarenje sa Kosovom, na sve one, na mrcvarenje u odnosima sa Evropom i sa Rusijom, dakle na sva ona ključna pitanja koja su svaku generaciju potapala, pojela su i tih 15 godina. I ako mislimo da smo danas dali odgovore na njih, onda ćete vrlo brzo videti da nismo.
Čedomir Ivanović, a Vesna Pešić je, kao i Ivanović, jedna od osoba po kojima se najbolje sećamo 5. oktobra. Ivanović je tada bio na prvoj liniji, dok je Vesna Pešić bila jedan od ključnih ideologa, ako smemo da upotrebimo ovo dosta jaku reč, tog 5. oktobra. Vesna Pešić odavno više ne učestvuje u politici i njeno gledište o 5. oktobru takođe sad ima jednu određenu distancu. Tako, ona kao i Ivanović ne spori da reforme nisu u potpunosti uspele posle 5. oktobra, ali vidi neke druge pozitivne strane 5. oktobra, da čujemo Vesnu Pešić.
Bar u mojoj svesti tu i dalje stoji kao jedan veličanstveni događaj, a ima strašno mnogo negiranja tog događaja. Tako da ispada kao da je to bio jedan u našoj svesti zadržano kao veličanstven događaj, kao nekakvi veliki preokret koji se tu dogodio, a istovremeno se kaže šta je proizvod tog događaja, pa ništa. Prosto, ako bi prebrojili, pa ništa nije. Znači, ja smatram ovako, da 5. oktobar i pre samog 5. oktobra, on je trebalo da znači jedno podvlačenje debele crte ispod onoga što se dešavalo 90. godina. Znači, jedna debela crta je trebala bude podvučena, šta smo to radili pre toga i da onda na osnovu toga se napravi nam plan obnove zemlje i nečeg novog što smo počeli da gradimo. Međutim, ako sada razmislimo o toj crti, da li je ona uopšte zaista podvučena, ja bih rekla da ona nije u punom smislu podvučena, znači, mnogo toga je preteklo posle 5. oktobra, a onda i posle 5. oktobra nastale su upravo zbog tih strukturnih promjera o kojima su govorili moji prethodnici, zaista su nastale i neke nove muke koje nisu direktno vezane sad za taj 5. oktobar, sem indirektno. Jeste da je 5. oktobar trebalo da znači i nekakvu socijalnu, ekonomsku promenu, znači tranziciju, jer mi smo kasnili u tranziciji, a tada je bilo pitanje dana, znači svih tih bivših socijalističkih zemalja, da iz socijalističkog društva pređu u moderno društvo, odnosno da kažemo kapitalističko društvo sa modernom liberalnom državom. Znači, to je bio nekakav cilj i samog 5. oktobra koji ne može da se spori da to tada u ondašnjem momentu nije bio nekakav cilj. Ono što je tekovina 5. oktobra koja je od onda traje do danas i koja se ne bi mogla dogoditi ukoliko ne bi bilo jednog prikrivenog nacionalnog konsenzusa. I to je moja glavna teza zbog koje sam ja danas došla da to kažem. Tada je u stvari uspostavljeno jedno više nikad, a to više nikad je značilo u toj difuznoj svesti koja je pokrenula i Kolubaru, znači i te radnike, i te mase na beogradskim ulicama, jedna svest koja nije bila artikulisana, koja je bila difuzna, ali koja u stvari predstavlja neku vrstu narodnog konsenzusa. Nikada više nećemo ratovati. Znači, to je glavna tekovina 5. oktobra i sad ako pogledamo, ako se složimo sa tom mojom konsultacijom da više nikad nećemo ratovati, znači mi možemo da izvedemo to do današnjeg dana, mi možemo da vidimo i to kad se stane na tu ivicu, kada nasilje u jednom trenutku, bilo sa susedima, bilo u unutrašnjim pitanjima, preraste, jer nasilje naravno i od Miloševićevog sistema i kasnije, nijedna vlast se nije u potpunosti, i to je naš osnovni problem, nije odrekla nasilja. Znači, znači, to jeste preteklo, ali kad god smo se to nasilje i dobilo nekakav veći zamah, odjedan put je nastalo povlačenje sa te granice i ja mogu da navedem primere kako je to izgledalo. Recimo, kad je bio onaj miting Kosovo je Srbija, Kosovo je srce Srbije, i kad je došlo praktično skoro pola miliona građana na poziv vlade, mislim, to nasilje koje je nastalo tom prilikom, ono je naravno jednim delom bilo organizovano, zbog toga se i dan danas istražuje, pa ne može da se istraži ko je to organizovao, mi svi znamo ko je to organizovao, a jednim delom to nasilje nije bilo planirano, što se naravno uvek dešava, gdje neko planirano nasilje se spoji sa nekakvim neplaniranim nasiljem i da onda naprave jednu zaista, tada kad su bile paljene ambasade, na to, znači to imam u vidu, vi ste vidjeli da je praktično se tada dogodilo to da su se građani povukli. Niko nije dobio poen na tu vrstu nasilja, nego su se građani povukli u sebe, a onda ste imali poziv iz Vašingtona Koštunice koji je rekao, ako ne obustaviš to istog časa, imat ćeš razgovore sa tamo. I kako sad, šta se dogodilo? Koštunica mora da odstupi sa vlasti na tom istom nasilju koje je preostalo. Ali to nije vrat, a nego nasilje. Ali to nasilje uvek dovelo naše građane u neku vrstu defanzive, a ne u ofanzivu. I to se moglo vidjeti, recimo, tako je otišao Koštunica, znači sa tim nasiljem koje nas je dovelo u situaciju nekakve pretnje, nekakvog duha ratnog, jer je nasilje bilo preveliko i ogromno, znači skoro rat je bio na beogradskim ulicama. A zatim ste imali poslije toga, kako otišao Tadić? Pa Tadić je kad je zapalio Janinje, morao posle toga da ode sa vlasti. Znači, to je nekako iskustvo, pa sad ja mogu da terem i dalje, da dođem i da stignem do današnjeg dana. Vi ste videli da je ta ivica, gde god dođe do tog sad i regionalnog sukoba, ili toga sad ima u posljednje vreme dosta, vi kad vidite da neko dođe, radikalska ova vlada, znači sa Vučićem na čelu, kada izazove regionalni sukob ili neko drugi s druge strane izazove sukob, da mi odjedan put dobijemo neku treskavicu s oproštenjem, zato što pomislimo, e pa, to smo već jedan put rekli da nećemo da ratujemo. Šta smo mi dobili 5. oktobrom? Ako kažemo dobili bi, to je bila demokratska revolucija, pa smo mi dobili demokratiju. Pa nismo dobili demokratiju. Jesmo dobili te ljudska prava, slobodu štampe, pa nismo dobili. Ako gledamo sad 15 godina kasnije, a i u međuvremenu. Sve to vreme mi smo dobili neku pole vrste ličnih vlasti i diktatura, znači u manjem i većem stepenu, jer kad kažete diktatura, to može da bude ono najjači stepen, a može da bude nekih stepena između toga.
Radio Beograd 1, slušate Šetnju, Čedomir Ivanović i Vesna Pešić su bili naši sagovornici od 10.10 do sada. U nastavku Slobodan Antonić i Jovo Bakić, sociolozi, doduše i Vesna Pešić je također sociolog, dakle iz ugla analitičara. 5. oktobar, najvažnija pitanja ako se naučno posmatra 5. oktobar kao fenomen. Za Antonića je prvo pitanje zašto reforme posle 5. oktobra nisu uspjele, možemo li izvući neke lekcije iz 5. oktobra, i jedno pitanje o kome se generalno i najviše priča jeste da li je 5. oktobar izvorno narodna revolucija, da li je uopšte revolucija odbrana demokratije, ili je 5. oktobar nešto što je bilo dirigovano iz stranih centara moći, a da je narod bio čisto instrumentalizovan. Dakle, da čujemo i Slobodan Antonić.
Evo u čemu se slažem sa gospodinom Jovanovićem, a ne slažem sa svojim dragim kolegom Bakićem. Ja zaista mislim da je 5. oktobar bila revolucija, i to demokratska revolucija, i čak ću da kažem srećna demokratska revolucija. Sad ću da vam kažem obrazloženje za svaku od tih kvalifikacija. Bila je srećna zato što niko nije poginuo. Dakle, to je bilo toliko oružja na ulici, toliko je bilo svakakvog naoružanja i svakakvih ljudi na ulici, bilo ih je toliko mnogo da je prava sreća da niko nije poginuo, pogotovo ako imamo u vidu da je u tom trenutku došlo do faktičkog obaranja jedne, slobodno možemo reći, autoritarne vlasti. Zato je to srećna revolucija. Zašto je demokratska? Zato što to nije bila sama autoritarna vlast, nego to je bila zapravo vlast koja je imala i malo autoritarnog i malo demokratskog u sebi, jedan hibrid, kao što smo kolega Pavlović i ja objasnili u jednoj knjizi pišući o demokratskim strukturama u Srbiji. I sad, to je bila takva vlast da su postojali nekakvi izbori. Postojali su nekakvi izbori i na tim izborima, znači 5. oktober je samo drugo poluvreme nečega što je zapravo, čije je prvo poluvreme 24. septembar. Na tim izborima opozicija je pobedila. Znači, ona je pobedila i simbolički tako što je opozicioni predsjednički kandidat ubedljivo pobedio Miloševića i pobedila je, kako bih rekao, i u parlamentu. Dakle, osvojila je više mesta, bar kad je reč o mestima iz Srbije. Problem je bio taj, naravno, što režim nije hteo da prizna rezultate tih izbora. I onda je zapravo revolucija, tako da kažem, ono što se desilo 5. oktobra, naterala režim da prizna rezultate tih izbora, odnosno faktički je prevela ono što se desilo 24. septembra, dakle opozicija je postala vlast nakon 5. oktobra. Zato je to demokratsko. Sad, zašto je 5. oktobar revolucija? Ne samo zato što su tu bili određeni elementi pritiska, nasilja. Kao što sam rekao, bilo mnogo oružja na ulici, ja sam u svojim radovima, u svojim knjigama to detaljno opisao. Po mom mišljenju, naravno da je postala neka vrsta dogovora i zavere u policiji i vojsci, pre svega u policiji, jer policija je mogla je da interveniše i da spreči, tako da kažem, tu vrstu zauzimanja, simboličkog zauzimanja i skupštine i televizije, ali policija to nije uradila. Jako je bilo zaista dosta ljudi. Mislim, koliko se ja sećam, pošto sam prisustvovao takođe i tome, nikada nije bilo više ljudi na ulicama Beograda nego tada, 5. oktobra. Zaista je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi na ulicama Beograda i još odlučnih ljudi koji su došli sa idejom da naprave nešto, da nešto urade. Dakle, da, postoje neka vrsta dogovora ili zavere, ako hoćete, u policiji i vojsci. I taj element takođe govori o tome da to jeste bila revolucija, ali ono zbog čega mislim da je mnogo značajnije zbog čega se može 5. oktobar nazvati revolucijom, jeste to što se posle toga su se stvari promenile, kako bih rekao, čak i u sociološkom smislu. Evo i ovo pogledaj, promenila se struktura privrede, ti si govorio o deindustrializaciji, odnosno promeni položaja, ali ta glavna deindustrializacija se desila posle 5. oktobra, a ne pre 5. oktobra. Znači, promenila se struktura privrede, struktura zaposlenih se promenila, nestala je faktički u sociološkom smislu ozbiljnije radnička klasa. Hoću da kažem, kad govorimo o socijalnom karakteru 5. oktobra, pazite, 5. oktobar neki način uspeo zato što su se i radnici uključili u to. Nemojmo zaboraviti značaj štrajka Kolubare. Znači, dote su to bile uglavnom srednjograđanski, tako da kažem, znači, protesti pripadnika srednje klase. A tada su uključili radnici i to je već dalo jedan drugačiji značaj čitavom tom dešavanju. I konačno promenio se, tako da kažem, položaj, znači, politički sistem se možda i nije toliko promenio, nažalost, ali spromenio ukupni politički položaj Srbije, jer, i ovo priznaćeš, dakle, dotle se ipak odlučivalo u Beogradu ko će biti u vladi, ko će činiti vladu. Nije se moglo desiti da strani ambasadori budu, neki kažu glavni, a neki kažu savjetodavca, neki kažu da oni sastavljaju vlade. Dakle, uticaj stranog faktora, stranih ambasadora bio daleko, daleko manji nego posle 5. oktobra. Dakle, taj karakter koji se tiče suverenosti...
Je to pozitivno?
Ja samo kažem, da se promenio. Pa revolucija ne mora da znači da se nešto pozitivno desilo. Znači, revolucija je uvek promena. Ne, revolucija znači ozbiljnu, strukturalnu, društvenu i političku promenu. I to je ono što se desilo. Nažalost, mi sad možemo da kažemo da je ta promjena koja se desila posle 5. oktobra izneverila očekivanje ljudi koji su učestvovali bilo kao građani, bilo kao aktivni političari tada, možemo tako da kažem. Ali promjena se desila, ona je ozbiljna i čak se može reći da je ona neki način nepovratna.
Deset sati i 30 minuta, čućemo još sociologa Jovu Bakića, on daje posebnu originalnu analizu. S jedne strane, ne slaže se sa onima koji kažu da je 5. oktobar bio spontani događaj, već primećuje da su strane vlade, strani novac i domaći kapitalisti imali jak uticaj, kao i da je vlast posle 5. oktobra bila prilično neuspešna. Međutim, kaže i da je promjena učinjena 2012. dolazak SNS-a na vlast opet bio samo još jedan korak dalje u kolektivnom koračanju putovanju ka ponoru. Bakić poziva da se setimo duha 5. oktobra, jer našim političarima ovakvi kakvi su jednostavno ne treba verovati. I ovo Bakić.
Pa za mene je to suštinski oligarhijski prevrat s demokratskim legitimitetom. 5. oktobra ne bi bilo bez nekoliko strukturnih činilaca. Jedan je raspoloženje naroda. Drugi činilac je dogovor izvesnih struktura vlasti sa opozicijom. Treći činilac je uticaj stranih sila u kombinaciji sa domaćim oligarsima koji su svoj prvi milion maraka zaradili tokom 90-ih godina u vreme Miloševića i shvatili da i Milošević više nije potreban. On ih ograničava. Ne mogu taj milion da okreću. I otud je krenulo finansiranje opozicije, DOS-a, uz blagoslov stranih sila. Nakon toga, oni koji su zaradili milion evra do 2008. godine imaju široko polje da taj milion evra obrću. Kako? Zašto? Tako lepo. Oni koji su došli na vlast nisu doneli zakon protiv monopola do 2008. godine. Tek 2008. godine taj zakon je donet. A i kada je donet, bio je manjkav i omogućavao različite zloupotrebe. Prema tome, radilo se o specifičnoj oligarhijskoj sprezi političkih nosilaca vlasti, od kojih je oličenje ovde prisutno, i nosilaca krupnog kapitala. Tako da, u tom smislu, mi smo još dobro prošli kakvu smo vlast imali. A činjenica da smo takvu vlast imali odrazila se na to da su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić danas neprikosnoveni gospodari kroz jedan proces bananizacije države i bukvalno i u prenesenom značaju. Prema tome, ono što je sada potrebno jeste da potpuno ubijen narod u pojam se prisati energije 5. oktobra i da shvati da se i vlast i opozicija moraju oduvati. Oduvati gde će se ispitivati ko je za zatvor, a ko nije. I to će biti prava revolucija, jer nema revolucije koja ne pošalje u zatvor odgovorne za ono što se desilo. Potrebna je promena radikalna, jer ako do nje ne dođe, nama će uskoro svako obrazovan otići iz ove zemlje. Prema tome, ajte da se ne zafrkavamo. 5. oktobar nije bila revolucija. Revolucija je mnogo ozbiljnija stvar. A meni je mnogo krivo što nije bila. Jer da je bila, mi bismo danas živeli u značajno srećnijoj zemlji, u značajno srećnijem društvu.
To kaže Jovo Bakić i time završavamo naš mali osvrt, to jest osvrt našeg sagovornika na 5. oktobar pre 15 godina. Mogu reći da mi se čini da što je istorijska distanca veća, to više nekako pravih argumenata izlazi na površinu, što je jako dobro. A naravno 5. oktobar je nešto o čemu vredi razmišljati i 6. i 7. oktobra i svaki drugi dan, budući da zaista ta osnovna ideja 5. oktobra treba da živi, demokratija demokratija koja pripada narodu svakako. 10:35, mi nastavljamo šetnju, ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Sati 39 minuta. U prvom delu emisije čuli smo deo razgovora sa tribine nedeljnika Vreme o 5. oktobru 2000. i tome kako danas gledamo na taj 5. oktobar. Do kraja emisije govorit ćemo o Artlink festivalu, festivalu klasične muzike koji predstavlja mlade talente iz naše zemlje i iz Evrope. Taj razgovor počinjemo za par minuta. Samo da vidimo još kakvo je vreme u Srbiji trenutno. Beograd 18 stepeni, Subotica 18, Novi Sad 19, Kragujevac 21, Kraljevo 19, Niš 18, najhladnije naravno Sjenica 13 stepeni, a najtoplije u Kragujevcu 21 stepen. Vi slušate Šetnju Radio Beograda 1, ostanite uz nas. 16 minuta do 11 sati. Ova rana jesen je, čini mi se, najbolje vreme za kulturne događaje. Još uvijek je pristojna temperatura, prijatno je za šetnju do grada, možemo se onako i lepo obući, i kulturni sadržaji su nešto što zaista može da da boju ovim jesenjim danima. Danas ćemo razgovarati konkretno o muzičkim sadržajima koji se mogu čuti u Beogradu, ako ne grišim, i u Novom Sadu ovih dana. To ćemo uskoro saznati gde se sve održavaju događaje vezani za Artlink festival. Dakle, govorimo o Artlink festivalu kao takvom i konkretno o njegovom programu. Preporučit ćemo i neke koncerte. Sa nama je PR Artlink festivala Aleksandra Maluševa. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Festival je počeo?
Jeste.
Uspešno?
Naravno, uspešno, 29. otvaranjem u Skupštini grada.
I Artlink festival je specifičan po tome što je fokusiran na mlade umetnike, mlade izvođače. To je jako važna misija za klasičnu muziku, uvek popularizovati je, to je misija od koje se nijednom momentu praktično ne može odustati, ali u suštini izazovna, lepa, ali i teška misija.
Jako teška misija u svetu u kakvom živimo. Umetnička muzika je negde skrajnuta i kultura u ostalom, u svakom smislu, tako da popularizacija te muzike u javnosti je jedan težak i zahtevan posao, a sa druge strane i pružiti priliku tim mladim umetnicima da ostvaruju svoju karijeru, da napreduju.
Da. Ono što je fokus ovogodišnjeg Artlink festivala je međuregionalna saradnja. Dolaze umetnici iz nekoliko zemalja istočne Evrope. Zašto ste se odlučili baš za te zemlje koje su u našem regionu?
Fokus Artlinka uvek jeste međunarodna saradnja, a ove godine je fokus na Zapadnom Balkanu i takozvanim zemljama Višegradske regije. To su Češka, Poljska, Mađarska i Slovačka, i naravno fokus je na našim gostima upravo iz tih zemalja. To je Kvartet Epok, violinistkinja Marija Mašovska, pijanista Zoltan Fehervar i tako.
Dobro. Koliko naša publika ima prilike generalno da čuje strane mlade talente, koliko često možemo čuti talente za koje se kasnije ispostavi da su postali svetski poznati muzičari, pošto ovo je možda jedna od retkih prilika da čujemo neke ljude koje kasnije možda nećemo imati prilike da čujemo u Beogradu, nego ćemo morati da ih jurimo po Beču, Parizu, Minhenu i tako dalje.
Pa, apsolutno. Artlink festival je jedinstvena prilika da se ti mladi ljudi čuju dok ne postanu velika imena koja su nama danas poznata, ali ovo je prilika da se oni čuju na samom početku njihovih karijera, dok se oni još razvijaju.
Da. Koliko ovakvi festivali, dakle kada nastupaju mladi muzičari, mogu da osveži generalno kulturnu ponudu, koliko mogu da privuku neku publiku koja ne dolazi često na koncerte? Vidimo po vašim vizualnim rješenjima plakata da pokušavate klasičnu muziku da predstavite na zabavan način. Da li je klasična muzika zabavna i koliko može da bude bliska ljudima koji jednostavno nisu duboko zakoračili u nju?
Kako da ne, recimo ako uzmemo u obzir samo Kvartet Epok ili Janoška ansambl koji će da zatvore ovogodišnji festival, to su ansambli koji sviraju klasičnu muziku na jedan potpuno savremeni, neobičan način, i koji upravo otvaraju tu vrstu muzike široj publici.
A šta znači neobičan način? Samo interpretacija ili to korišćenje i drugih instrumenata koji nisu planirani u kompoziciji ili...
To su uglavnom interpretacije, da, i naravno izbor muzike.
Dobro.
Janoška ansambl je ansambl koji na svom repertoaru čak ima i našu tradicionalnu muziku, tako da je to uvek interesantno čuti izvođenje tih pesama na jedan potpuno drugačiji način.
Da. A koliko je mladim talentima, dakle mladima koji završe muzičke škole i sada teško im je da započnu karijeru, završe akademiju možda, koliko im je moguće pomoći vi, opšte druge institucije, drugi festivali, koliko je teško načiniti taj prvi korak i koliko je važan generalno taj prvi korak? Koliko je lako biti prepoznat ako si danas talent u Srbiji?
Pa nije lako, i taj prvi korak u stvari jeste težak i zahteva veliko razumevanje i institucija i medija, naravno, koji će takve stvari da stave u prvi plan na naslovne strane. I naravno interesovanje i osjećaj odgovornosti privrednika koji to sve treba da podrže, jer naravno bez toga nema ništa.
To je definitivno fakat, da bez privrede kao sponzora nema ništa. To je možda malo sumorno ili u suštini je moguće raditi tako?
Pa nije sumorno, to je zapravo realnost. Ako pogledate kroz istoriju umetnosti, umetnosti nije bilo bez mecenarstva. To je naravno u savremenom dobu nešto drugačije i drugačije organizovano, ali to jeste suština, umetnosti uvek trebala pomoć.
Da. Dakle, u ovom slučaju to su banke i tako dalje, ali bez njih vi godinama ne biste postojali. Vi ste nedavno dobili i jedno priznanje za vaš rad, priznati se od Evropske asocijacije festivala.
Da? Tako je. Artlink je zapravo prvi festival u ovom regionu koji je nosilac te etikete, uz nalazi još 21 festival u Srbiji koji su dobili praktično evropsku garanciju kvaliteta koja važi za 2015. i 2016. Mm-hmm. godinu. Dobili su povećanu vidljivost na u evropskim okvirima festivala, na evropskoj mapi festivala, tako da.
A koliko se lako izvođači odazivaju? Dakle, koliko je teško uklopiti se u njihove rasporede i kada im kažete doći ćete u Beograd, zaverujem neki honorare koji nisu astronomski, dakle, da li se lako odazivaju?
Pa to je interesantno pitanje, jer današnji mladi izvođači su recimo mnogo drugačiji od prethodnih generacija, jako mnogo izvodi i oni sad nekih 14-15 godina već imaju ozbiljne karijere iza sebe, ozbiljne nastupe velike. Tako da nije to baš tako lako.
Imaju menadžere?
Naravno.
A ko su menadžeri? Porodice ili?
Pa uglavnom je porodice, jer većina njih i potiče iz muzičkih porodica, tako da za početak to tako funkcioniše, a kasnije...
Šta bismo izdvojili od onoga što je ostalo? Ostalo je 3/4 festivala, dakle, da neko sad može dodati na jedan ili dva koncerta, na što da se fokusira?
Više od jednog ili dva koncerta.
Ako bi rekao, nemam vremena za više od jednog ili dva, na što bi otišao?
Pa recimo večeras u Gradskoj kući u Novom Sadu je mladi Jean-Paul Gasparian, 8. oktobra u Kolarcu takođe nastupa Gasparian, ali sa simfonijskim orkestrom RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Tu su naravno kvartet Epok i Janoška ansambl koji zatvaraju. U galeriji Fresaka 6. oktobra nastupa Gudački orkestar muzičke škole za talent iz Ćuprije. 10. oktobra bit će predstavljeni umetnici u usponu kao što su Azra Medić iz Sarajeva, pijanistkinja, Demir Kantorovski iz Skoplja koji svira trubu, Nađa Janković iz Kotora na gitari u Kulturnom centru Beograda.
Kakva je poseta? Koliko su ljudi zainteresovani za ovaj tip koncerta? Onako prvih 5-6 redova ili više?
Pa više svakako i ova vrsta muzike koja uvek ima neku svoju stalnu publiku, i ali naš cilj je svakako da privučemo i novu i mladu publiku, tako da ovo je tek drugi festival mladih talenata, tako da nadamo se da će u narednim godinama toga biti još više i više.
Da, i koliko ste zadovoljni infrastrukturom? Dakle, da li mislite da u Beogradu za ovakvu vrstu koncerta postojeća infrastruktura dobra, da li ima dovoljno sala ili mislite da nam i to nedostaje?
Ima dovoljno, može bolje, može lepše, može uz više podrške, može uz više ljubavi prema tome, tako da, ali bit će svega toga.
Ja se nadam, hvala na ovom gostovanju.
Hvala vam.
Još dosta prilike će biti, dakle, i za Beograđane i za Novosađane da posete Artlik festival. Na vašem sajtu može da se pogleda program, može se pogledati i u novinama koji imaju malo jače kulturne rubrike. Aleksandra, hvala.
Hvala vama.
Aleksandra Malušev, PR Artlik festival. We'll be right back. sam kraj emisije, evo i prilike da podelimo i dve karte za Artlink festival, dakle najbržima 3225099 i 3225499, dva puta po jedna karta za zatvaranje Artlink festivala. Nastupa ansambl Janoška iz Slovačke, 11. oktobar, 3225099 i 3225499. Time završavamo današnju šetnju. Hvala na pažnji i uživajte u ostatku današnjeg dana.